วันนี้จะมาพูดเรื่องปปช.อีกสักครั้งหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะขณะนี้สิ้นเดือนกันยายนจะมีผู้บริหารปปช.2ท่านที่จะเกษียณอายุไปท่านแรกคือครบวาระคือประธานปปช.คือพลตำรวจวัชรพลจะต้องหมดวาระไปละกลับมาไม่ได้ละท่านที่สองคือคุณนิวัฒน์ชัยซึ่งเป็นเลขาธิการปปช.ที่จะเกษียณอายุ2500กันยายน2567ประเด็นของประธานปปช.นั้นก็คงจะต้องมีการลงคะแนนเลือกกันระหว่างกรรมการปปช.ว่าจะเอาใครดีแต่ว่าประเด็นของเลขาธิการปปช.นั้นก็คือหัวหน้าหน่วยราชการของปปช.ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในปปช.ทุกคนอยู่ภายใต้อานัติของเลขาธิการปปช.หรืออีกนัยหนึ่งเลขาธิการนี้เป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลมากสามารถจะชี้เป็นชี้ตายให้บางเรื่องสามารถจะสั่งให้เก็บซ่อนสำนวนของคนบางคนเอาไว้เหมือนที่เคยซ่อนกันมาตลอดเป็นเวลาหลายปีแล้วสามารถที่จะให้คดีนี้ที่ร้องมาให้อยู่ภายใต้การไต่สวนของพรรคพวกตัวเองที่ตั้งเอาไว้และตัวเองก็สามารถจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนซึ่งเป็นข้าราชการปปช.ที่สามารถจะสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตำแหน่งนี้ควรจะเป็นตำแหน่งที่เป็นกลางคือเลขาธิการปปช.และทำหน้าที่เที่ยงตรงหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่การเข้ามาสู่ตำแหน่งของท่านประธานปปช.ของพลตำรวจวัชรพลเมื่อปี2558ก็มีข้อกล่าวหามากมากเลยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนมาทำหน้าที่นี้คุณวัชรพลเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำให้ปปช.ต้องตกอยู่ในมรสุมเรื่องคดีการยืมนาฬิกาซึ่งสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของปปช.จากวันนั้นจนถึงวันนี้คดีนาฬิกานั้นยืมนาฬิกานั้นทำให้ความเชื่อมั่นในคนในปปช.นั้นที่คนที่ดูปปช.ถดถอยลงไปอย่างมากประกอบกับความล่าช้าของหลายคดีและความจงใจที่จะช่วยคนที่ถูกร้องในหลายเรื่องอย่างเช่นกรณีรับสวยคาราโอเกะของสุรเชษฐ์หักพานสมัยยังเป็นผู้กับปคม.1ที่ถูกข้อกล่าวหาว่ารับสวยจากเจ้าของคาราโอเกะนั้นทำให้ปปช.ก็มีมลทินอีกเยอะแยะไปหมดเช่นกันความน่าเชื่อถือของปปช.นั้นถูกสั่นคลอนไปหมดจากวันนั้นมาถึงปัจจุบันและยิ่งมาซ้ำเติมด้วยกรณีที่กรรมการและเจ้าที่ปปช.เข้าไปช่วยเหลือปกปิดการกระทำซึ่งเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบของสุรเชษฐ์หักพานซึ่งตอนนี้ปปช.เละเทะไปกันใหญ่แล้วพลเอกวัชรพลพลเอกวัชรพลจะพยายามพูดถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ด้วยการแสดงสปิริตไม่เข้าร่วมพิจารณาคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายเก่าอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่อีกด้านหนึ่งก็มีประเด็นซึ่งนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรคือการรับโอนข้าราชการตำรวจเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานปปช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2562กับกรณีการรับโอนพลตำรวจตรีอรุณอมรวิริยกุลอดีตผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอามาดำรงเป็นตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาคหนึ่งสำนักงานปปช.ภาคหนึ่งปัจจุบันคุณอรุณได้เป็นรองเลขาธิการปปช.แล้วการโยกย้ายข้ามห้วยแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในหน่วยงานราชการยิ่งเป็นกรณีของการรับเข้ามาในองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตด้วยแล้วยิ่งยากขึ้นเป็น2เท่า3เท่าแต่นั่นไม่ใช่เป็นกรณีนี้สาเหตุเพราะว่าพลตำรวจตรีอรุณนั้นเป็นถึงอดีตผู้ใต้คำชาของพลตำรวจเอกวัชรพลเมื่อครั้งยังทำงานในหน่วยงานตำรวจด้วยกันซึ่งเมื่อตอนสมัครตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการปปช.พลตำรวจตรีอรุณได้ถูกตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วว่าเป็นเด็กเส้นรายงานข่าวของสำนักข่าวอิสราเอลเมื่อวันที่18พฤษภาคม2562ระบุถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การข้ามห้วยเข้ามาเสียบตำแหน่งในสำนักงานปปช.ของพลตำรวจตรีอรุณไว้ดังนี้ผมจะย้อนอดีตให้ฟังท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ภายในสำนักงานปปช.ว่าการกระทำดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากที่นั่งในฤดูการโยกย้ายผู้บริหารสำนักงานปปช.ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการปปช.มีที่ว่าง11ที่นั่งมีผู้สมัครถึง99รายแต่ดันทะลึ่งโอนย้ายคนนอกเข้ามาเสียบแทน1ที่นั่งเหลือโควต้าแค่10ที่นั่งที่สำคัญแล้วท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับ ยังถูกตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสองนายพลตำรวจเนื่องจากพลตำรวจตรีอรุณเคยเป็นอดีตนายเวรติดตามพลตำรวจเอกวัชรพลมาตั้งแต่สมัยนั่งรองปปชจนกระทั่งได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการปปชก็ยังคงเซ็นตั้งพลตำรวจตรีอรุณมาเป็นหนึ่งในคณะทำงานนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการปปชอีกด้วยว่ากันด้วยว่าในที่ประชุมกปปชหรือคณะกรรมการปปชในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงานปปชที่มีอำนาจแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการเจ้าหน้าที่ภายในปปชมีกรรมการกปปชบางรายท้วงติ่งถึงกรณีนี้แต่พลเอกวชรพลก็ดื้อด้านผลักดันเรื่องนี้ในที่ประชุมบังคับให้โหวตให้ผ่านสำหรับข้ออ้างที่มีความเจนทำให้พลตำรวจตรีอรุณเข้ามาในสำนักงานปปชนั้นยกเหตุผลคือการเข้ามาทำหน้าที่ผู้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสำนวนที่คดีที่ไม่ได้รับความมีความซับซ้อนที่ค้างอยู่ในระบบของปปชเป็นจำนวนมากให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางแบบนี้อย่าได้แปลกใจเลยว่าพลตำรวจตรีอรุณจะกลายมาเป็นเต็งหนึ่งที่เตรียมขึ้นมาทำหน้าที่ต่อจากนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชคนปัจจุบันซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้และหมายถึงการปิดโอกาสที่ให้คนในปปชซึ่งเป็นลูกหม้อขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรจากเดิมที่ปปชรักษาจารีตมาตั้งนานตั้งแต่ก่อตั้งปปชพลตำรวจเอกวชรพลท่านเป็นตำรวจนอกจากท่านเป็นเด็กในคาถาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วท่านก็เอาลูกน้องคนสนิทของท่านพลตำรวจตรีอรุณมาสืบทอดมรดกตกทอดที่ยังไม่เป็นธรรมกับคนที่ทำงานอยู่ในปปชอีกมิติหนึ่งซึ่งยังไม่มีใครรู้พลตำรวจตรีอรุณมีพี่ชายชื่อพลตรีอมรอมรวิริยกุลเป็นใครท่านผู้ชมเป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมระหว่าง1ตุลาคม2560ถึง30กันยายน2564เป็นลูกน้องคนสนิทโดยเป็นหน้าห้องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ยายกลุ่ม3ปอมาอย่างยาวนานอีกด้วยท่านผู้ชมเห็นหรือยังผมฟันธงได้เลยว่าพลตำรวจตรีอรุณเด็กสร้างของประธานปปชคนปัจจุบันจะสืบทอดอำนาจครอบงำองค์กรปราบโกงให้กลุ่มพลเอกประวิตรและพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณสองพี่น้องต่อไปอีกหลายปีด้วยเหตุนี้จะมีการคาดหมายว่าถ้าไม่มีเหตุพลิกล็อกอะไรเกิดขึ้นซะก่อนพลตำรวจตรีอรุณก็จะขึ้นมาเป็นเลขาปปชคนใหม่หลังวันที่30กันยายน2567นี้แน่นอนเนื่องจากว่าได้มีการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วพลตำรวจเอกวชรพลกับบรรดากรรมการปปชมีการรื้อหลักเกณฑ์การแต่งตั้งไว้รอแล้วเดิมทีพิจารณาเรื่องอาวุโสขึ้นเป็นตำแหน่งเป็นข้อพิจารณาข้อแรกแต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ให้นับว่าใครมีเงินเดือนสูงเป็นอันดับแรกให้ถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการปปช.ท่านผู้ชมฟังแล้วตลกขบขันนะครับนี่มันเป็นตลกร้ายอีกตลกหนึ่งซึ่งผมไม่เคยคิดว่าคิดออกมาได้ยังไงจากพลตำรวจวชรพลประธานปปช.คนที่วางตัวเป็นกลางจับโกงของข้าราชการในประเทศไทยแต่ตัวเองกับมีวิชามาลูกเล่นแพรวๆไปหมดซึ่งตรงตามสเปคของพลตำรวจตรีอรุณเพราะว่าถ้าจะนับอาวุโสเป็นปัจจัยแรกในการขึ้นตำแหน่งพลตำรวจตรีอรุณจะไม่มีโอกาสขยับขึ้นเป็นเลขาปปชได้ในเร็ววันนี้แต่อย่างไรเพราะทำไมท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาทำงานปปชได้5ปีเท่านั้นเองพลตำรวจตรีอรุณอมรวิริยกุลอายุ56ปียังมีอีก4ปีถ้าได้เป็นเลขาธิการปปช.ก็เท่ากับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในปปช.ต่ออีก4ปีเพราะว่าตำแหน่งเลขาธิการปปช.คือตำแหน่งหัวหน้าราชการข้าราชการในปปช.ไม่เกี่ยวกับกรรมการเป็นตำแหน่งจัดระเบียบปรับปรุงช่องทางเอาคนที่ตัวเองต้องการมาลงเอามาลงที่สำคัญที่สุดคือฝ่ายไต่สวนต่างๆหรือที่เรียกว่านักสืบปปช.คนพวกนี้พอได้รับคดีแล้วปังก็แจกไปยังคณะไต่สวนที่ตัวเองควบคุมอยู่และมีเด็กในคาถาอยู่ในนั้นด้วยผลออกมาก็ต้องเป็นไปตามที่นายสั่งเห็นอย่างท่านผู้ชม2531พลตำรวจตรีอรุณจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ2544จบปริญญาโทจากนิด้า49จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากสุโขทัยธรรมาธิราชประวัติทำงานก็มีมาเรื่อยนะฮะจนกระทั่งปี2561ก่อนที่จะย้ายมาปปช ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปกยศทั้งนี้สิ่งที่ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพลตรีอรุณกับพลตรีวัชรพลคือนายใบสมัครเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชนั้นพลตำรวจตรีอรุณระบุชัดเจนว่าเคยร่วมงานปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาในระยะเวลาย้อนหลัง5ปีกับพลเอกวัชรพลนี่ไงท่านผู้ชมผมเป็นคนแรกที่พูดตำหนิติเตียนและวิพากษ์วิจารณ์ปปช.ในยุคพลตำรวจเอกวัชรพลที่เป็นประธานปปช.ผมไม่ต้องยกตัวอย่างแล้วเพราะตัวอย่างที่มีถึงความอัปยศอดสูในหลายเรื่องเอาตัวสารตั้งต้นตัวแรกก็คือเรื่องนาฬิกาของลุงป้อมมาเรื่อยๆตลอดจนคดีความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ตลอดผมอยากจะฝากถึงคุณนิวัฒน์ชัยเลขาปปช.ที่จะเกษียณอายุไปเดือนธันกันยายนนี้ผมอยากจะเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2564กำลังจะเกษียณอายุในเร็ววันนี้ผมไม่เคยคิดว่าปปช.ในยุคที่คุณเป็นเลขาปปช.จะตกต่ำดำดิ่งลงเหวได้ถึงขนาดไล่เลียงเป็นกรณีก่อนหน้านี้มีการตีตกกรณีนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ยุคของคุณนิวัฒน์ชัยดื้อด้านไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในสำนวนการสอบสวนนายปริยัติพวงจำพารองเลขาธิการกรรมการปปช.ถูกไล่ออกหลังจากถูกชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติล่าสุดกรณีพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ที่แทรกซึมแทรกแซงระหว่างเครือข่ายของตัวเองเข้าไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือคดีต่างๆที่ขึ้นไปถึงปปช.ไม่ว่าจะเป็นคนในระดับกรรมการปปช.บางคนเรื่อยไปจนระดับเจ้าหน้าที่และระดับปฏิบัติการคุณนิวัฒน์ชัยครับคุณเอาปี๊บคลุมหัวคุณหน่อยนะครับวันนี้ปปช.ที่คุณอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยมันหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วยิ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องวิธีการแทรกแซงแทรกซึมเลี้ยงดูปูเสือช่วยฝากกิ๊กฝากคนรู้จักของเจ้าหน้าที่ปปช.ให้เข้ารับราชการตำรวจรวมถึงสมช.ยิ่งทำให้เครดิตในการสืบสวนสอบคดีอย่างปปช.เป็นศูนย์ไปโดยปริยายไม่น่าประหลาดใจเลยครับท่านผู้ชมว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์ทีมทนายกับลูกน้องตำรวจที่ต้องคดีถึงไม่อยากถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเข้าใจยังท่านผู้ชมไม่อยากคดีที่พัวพันเว็บพนันออนไลน์ต่างๆเป็นทีมงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนทำแต่จะทำทุกวิธีทางให้ปปช.ดึงไปทำทั้งหมดทั้งที่ปปช.เองขาดศักยภาพในการทำคดีเจ้าที่มีจำกัดคดีเลยถูกดองเค็มเอาไว้หมดหน้าอับอายไหมคุณนิวัฒน์ชัยครับคุณวัชรพลครับคุณสองคนนี่กันยายนนี้ก็มาอยู่แล้วหน้าอับอายไหมผมคิดว่าประชาชนจำนวนมากเขารู้เส้นเห็นชาติคุณทั้งสองคนเรียบร้อยหมดแล้วว่าจริงๆแล้วคุณรับใช้ใครคุณไม่ได้รับใช้ความถูกต้องความเป็นธรรมคุณไม่ได้มีธรรมอยู่ในใจเพราะธรรมคือความจริงคุณปิดบังความจริงแล้วคุณนิวัชชัยครับจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยทักท้วงเอาไว้ท่านสุชาติเป็นกรรมการปปช.เพียงหนึ่งเดียวนะ1เสียงต่อ4เสียงลงความเห็นปปช.ไม่ควรรับสำนวนคดีที่มีการกล่าวหาพลตำรวจสุรเชษฐ์กับพวกรวม5รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันมินนี่ไว้ดำเนินสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายท่านสุชาติเหตุผลไว้2ข้อท่านให้เหตุผลว่าข้อที่1พฤติการแห่งคดีระหว่างตำรวจเอกชนร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายการพนันโดยนำเงินที่ได้มาแจกจ่ายตามบัญชีต่างๆเป็นความผิดฐานฟอกเงินซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ปปช.จะรับไว้ดำเนินการไต่สวนเพราะตำรวจในสำนวนคดีนี้ไม่ได้กระทำความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่คือ157ดังนั้นการที่ปปช.จะตั้งข้อกล่าวหาว่าตำรวจสำนวนคดีนี้ผิดมาตรา157 149นั้นมันไม่ถูกต้องเพราะตำรวจยังไม่มีพฤติการไปรับทรัพย์สินนั้นเหตุผลข้อที่2ที่ท่านสุชาติพูดพนักงานสอบสวนยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นถ้าสำนวนนี้ถูกส่งกลับไปโดยเมื่อวันที่27ธันวาคม2566พนักงานสอบสวนแจ้งปปช.ว่ามีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมและพบผู้ร่วมกระทำความผิดระดับสูงด้วยเท่ากับว่าพนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จและจะส่งปปช.พิจารณาไม่ได้จนกว่ามีการสอบสวนแล้วเสร็จถ้าพิจารณาตามมาตรา65และ66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตนั้นพบว่าปปช.ต้องคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาอีกทีนอกจากนี้แล้วพิจารณาจากเงื่อนเวลาและศักยภาพในการพิจารณาคดีของปปช.จะพบความแปลกประหลาดคือถ้าปปช.รับสำนวนนี้มาดำเนินการปปช.จะมีเวลาในดำเนินการตามกฎหมาย2ปีและยังขยายเวลาอีก1ปีแต่มีข้อมูลที่ชัดเจนเวลานี้ปปช.มีคดีคงค้างกว่าคุณนิวัฒน์ชัยครับ 3,000 คดี บางคดีใกล้หมดอายุความแต่ปปช.มีกำลังเพียง700กว่าคนในส่วนของพนักงานไต่สวนปปช.นั้นถ้าจะทำให้เท่าทันกับเงื่อนไขเวลาและจำนวนคดีที่ค้างอยู่ต้องพิจารณาสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นมากถึงวันละ 2-3 คดีซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ปปช.รับสำนวนเว็บพนันมินี่มาดำเนินการอาจจะใช้เวลามากกว่าและนานกว่าพนักงานสอบสวนที่มีอัตรากำลังมากกว่าปปช.ท่านผู้ชมครับคุณนิวัฒน์ชัยครับสิ่งที่ท่านสุชาติกรรมการปปช.ชี้เห็นนั้นเป็นปัญหาในการบริหารงานและการจัดการคดีเป็นปัญหาเรื่องกำลังคนในการสาสางคดีและเป็นสิ่งที่เลขาปปช.อย่างคุณนิวัฒน์ชัยต้องออกมาพูดจัดการไม่ใช่ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปปช.ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงสงสัยเหลือเกินว่าคุณนิวัฒน์ชัยเลขาปปช.นี้ทำไมเวลาพูดอะไรทำอะไรดูเหมือนจะขาดความน่าเชื่อถือเพราะพูดอะไรทำอะไรก็เข้าทางฝั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตลอดเวลารวมไปถึงแถลงการล่าสุดของปปช.ศุกร์ที่15มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปปช.3 รายมีพฤติกรรมช่วยบิ๊กตำรวจนายหนึ่งตกแต่งพยานหลักฐานการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์คุณนิวัฒน์ชัยแถลงงี้ครับสำนักงานปปช.ได้รับการประสานงานมาแล้วทั้งนี้เมื่อสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องก็จะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ปปช.ดังกล่าวมีพฤติการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจะดำเนินคดีตามคดีอาญาและทางวินัยต่อไปทันทีคุณนิวัฒน์ชัยครับคำถามของผมและประชาชนทั่วไปหลายคนก็สงสัยว่าทำไมปปช.ต้องรอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่คนที่ทำผิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เฮ้ยคุณนิวัฒน์ชัย3คนนั้นเป็นคนของคุณนะถ้าคุณจะเทคแอคชั่นจริงระหว่างที่รอข้อมูลก็ดำเนินการฝั่งปปช.ไปด้วยเลยถ้าพบหลักฐานหรือมีมูลเหตุก็สั่งพักราชการไปก่อนและหากพยานหลักฐานจากตำรวจส่งมาเพิ่มเติมคุณค่อยเอามาเข้ามาประกอบในสำนวนแต่คุณไม่ทำโทษนะฮะท่านคุณวินิวัฒน์ชัยคุณไม่ได้ทำวรนุชอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวหรือคุณเกรงว่าสืบกันเองสืบไปสืบมาจะไม่ได้มีแค่คนระดับเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผลประโยชน์กินสินบาทค่าสินบนจากบิ๊กตำรวจอาจจะไปถึงผู้บริหารสำนักงานรวมทั้งกรรมการปปช.บางคนด้วยใช่หรือเปล่าคุณวินิวัฒน์ชัยครับคุณวัชรพลครับและพลตรีอรุณครับผมคิดว่าหลักการสำคัญคือเราต้องยึดถือภาษิตที่ว่าความยุติธรรมที่ล้าช้าคือความอยุติธรรมถ้าถามว่ากรอบระยะเวลาทางกฎหมายกับประสิทธิภาพในการไต่สวนคณะกรรมการปปช.ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ถูกกล่าวหาเป็นอย่างไรผมคิดว่าคงต้องถามคนปปช.เองว่ามีกี่คดีที่ท่านสามารถทำคดีตั้งแต่ไต่สวนถึงชี้มูลได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมคือรวดเร็วแล้วต้องเป็นธรรมด้วยตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดสิ่งที่คนถูกร้องเรียนต้องการทราบในเวลาที่รวดเร็วคือเขามีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่คนกลุ่มนี้น่าจะหมายถึงคนที่อาจจะไม่มีเจตนากระทำตามที่ถูกร้องเรียนนะครับแต่คนที่กระทำความผิดโดยเจตนารู้ตัวว่ากระทำผิดพวกนี้อาจจะไม่คิดความล่าช้าความอยุติธรรมแต่คงอยากจะให้คดีล่าช้าไปเรื่อยๆแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะดึงไปจนหมดอายุความในคดียาแต่อยากให้ช้าเพราะตัวเองจะได้ยืดเวลาเสรีภาพออกไปก่อนจะต้องชดใช้กรรมตามกฎหมายและบางคนอาจจะยืดเวลาเพื่อให้ตัวเองได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะไม่ยังไม่มีการชี้มูลมาจากปปช.ประเด็นสำคัญคือคุณวัชชัยคุณวัชพลครับและพลตรีอรุณครับปปช.ยึดมั่นแค่ไหนที่ต้องทำคดีให้จบภายใน2ปีตามมาตรา48ของพรบ.ปปช.ผมทราบว่าตอนนี้มีคดีรอชี้มูลอยู่พันกว่าเรื่อง 80% เกินกว่าข้อกำหนดของมาตรา48นั่นเท่ากับว่าปปช.ได้แช่อิ่มความยุติธรรมไว้ประเด็นต่อมามีคำถามว่าจะทำอย่างไรคดีเข้าสู่ปปช.จบใน2ปีตามมาตรา48จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกับปปช.เพื่อให้มาตรการนี้มีความหมายไหมไม่ใช่เพียงแต่ตัวอักษรในกฎหมายที่พวกคุณเขียนนั่นเองแล้วพวกคุณก็ละเลยที่จะใช้พวกคุณต้องขยันทำงานมากกว่านี้ถ้าล่าช้าช้าออกจากองค์ประชุมเพราะคุณทะลึ่งมาเป็นปปช.ได้ยังไงเมื่อคุณเป็นแล้วคุณต้องทำงานให้หนัก คุณต้องจัดวันประชุมเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เป็นอุปสรรคไม่อาจทำตามกฎหมายข้อกำหนดต้องแก้ไขคนไม่พอก็เพิ่มคนมันมีเหตุผลที่จะทำได้แต่ถ้าข้ออ้างคือคดีมากคดีเพิ่มขึ้นทุกปีก็เท่ากับภารกิจของปปช.นั้นคุณนิวัฒน์ชัยครับและก็ปุณเรียงวัฒน์ชนครับมันล้มเหลวแล้วเท่ากับว่าภารกิจการป้องกันการทุจริตของท่านล้มเหลวคนกระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายแบบนี้คดียิ่งพอกเป็นหางหมูความล่าช้ายิ่งเนิ่นนานจริงๆแล้วผมมองว่ากรอบ2ปีตามมาตรา48นั้นอาจจะนานไปซะด้วยซ้ำที่สำคัญขณะนี้มีเรื่องที่กำลังรับการกล่าวขวัญถึงอย่างทั่วประเทศคือคดีพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผู้การแห่งชาติตอนนี้คนของปปช.ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมด้วยและพลตำรวจสุรเชษฐ์ทำทุกอย่างเพื่อคดีของตัวเองทุกคดีเข้าไปสู่ปปช.แสดงว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์มีความมั่นใจกับสายสัมพันธ์ที่ตัวเองมีอยู่ในคนของปปช.ซึ่งผมตอบคำถามนี้ไม่ได้พลเอกวัชรพลท่านน่าจะตอบได้พลตำรวจตรีอรุณและคุณนิวัฒน์ชัยน่าจะตอบได้ตอนนี้คนของปปช.ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมด้วยควรจะทบทวนส่งเรื่องกลับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าปปช.มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนที่ถามว่ามาตรการทางกฎหมายข้อใดที่ท่านคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ดีในการป้องกันปราบปรามทุจริตระบบปปช.เป็นระบบไต่สวนซึ่งเป็นข้อดีอยู่แล้วการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากทางที่ดีที่สุดครับปปช.คุณต้องทำให้คนทำผิดได้รับกรรมโดยเร็วผมก็เลยคิดง่ายๆว่าถ้าคุณยึดมาตรา48อย่างเคร่งครัดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและปปช.ต้องตระหนักว่าทุกเวลาที่ล่าช้าออกไปนั้นมันทำลายทั้งโอกาสของผู้ถูกร้องเรียนและประเทศผู้ถูกร้องเรียนถ้าเขาไม่ผิดเขาจะได้พ้นพงหนามโดยเร็วถ้าเขาผิดก็จะได้เอาประเทศนี้เอาคนอย่างนั้นออกจากระบบราชการและนำตัวมาลงโทษโดยเร็วคุณนิวัฒน์ชัยครับไม่ทราบว่าผมและก็คุณวัชรพลครับผมกำลังสีซอให้ควายฟังหรือเปล่าแต่ซอที่ผมสีนั้นเป็นเสียงแห่งธรรมเมื่อคุณชี้มูลความผิดแล้วคุณก็เร่งส่งฟ้องไปและก็ไปจบลงที่ศาลศาลจะต้องเป็นคนชี้เองว่าสิ่งที่คุณสอบสวนสืบสวนมาถูกต้องหรือผิดถ้าไม่ผิดก็ยกฟ้องแต่คุณนิวัฒน์ชัยคุณวัชรพลครับคุณต้องรู้ว่าจากกระบวนการวันที่คุณชี้มูลความผิดจนกระทั่งคุณ สรุปสำนวนแล้วส่งฟ้องศาลนั้นแล้วถ้าศาลยกฟ้องในที่สุดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คนที่ถูกคุณถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนั้นต้องตกนรกหมกไหม้พวกคุณนี่อำมหิตจริงๆครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม